Matei, capitolul 5, începând versetul 1. Când a văzut Iisus noravele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Să spunem împreună cu toții. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Visul cel mai consistent și cel mai profund al umanității este visul după fericire. Dorința cea mai adâncă a sufletului nostru este să fim fericiți. Dorința pe care avem pentru cei dragi ai noștri este să fie fericiți. Dar fericirea noastră este așa de condiționată de circumstanțele exterioare, care sunt în totală fluctuație. Se povestește că era un înțelept în Orientul apropiat, pe nume Ali, care avea modul lui particular de a reacționa la circumstanțe. Băiatul lui a plecat undeva în câmp și numai bine că a reușit să aducă o herghelie întreagă de cai și să o pună în țarcul tatălui său. Asta l-a făcut pe Ali să fie cel mai bogat om din toată regiunea. Și oamenii au venit la Ali și au spus: ce fericire a căzut peste Ali! Să aibă cai câți vrea, mai mulți cai decât oricare dintre noi. Dar Ali a zis: nu se știe. După o vreme, băiatul lui Ali a încercat ca să îngânzească cai și un cal nărăvaș l-a trântit de i-a rupt amândouă picioarele. Singurului băiat cu picioarele rupte, oamenii au venit la Ali și au zis: ce nenorocire a venit peste Ali! La care Ali: nu se știe. După o vreme, numai bine că s-a dat un ordin ca toți feciorii să fie strânși în armate pentru că pornea un război. Băiatului Ali avea picioarele rupte, așa că n-a putut să meargă în război și să-și pună viața la risc să moară. Așa că oamenii au venit și au zis: ce fericire a căzut peste Ali! La care Ali, din nou: nu se știe. Și povestea poate continua la nesfârșit, dar povestea arată ceva ce este înscris în noi, și anume, noi credem că fericirea este ceva ce se întâmplă cu noi, un noroc care cade peste noi, o împlinire a dorințelor, o creștere a averilor, un succes pe care nu ne l-am imaginat, a venit peste noi și atunci credem că suntem fericiți. Majoritatea oamenilor, dacă i-ai întreba: ești fericit? A răspunde: da și ba. Și anume, păi dacă aș avea acte în regulă pentru America, aș fi fericit. Și sunt unii care au acte în America în regulă și sunt foarte nefericiți. Și au vărsat mai multe lacrimi în America decât în România și au plâns singuri aici. Alții au acte pentru America, dar n-au cetățenie pentru America și știți persoana noastră din biserică. Și este nefericit pentru ce? Pentru că are green card, dar n-are cetățenie. Unii zic: aș fi fericit dacă aș avea o slujbă mai bună. Aș fi fericit dacă aș avea o mașină mai bună. Și până la urmă își cumpără mașina. Și după aceea sunt nefericiți că au probleme cu mașina. Ce ai? Păi am probleme cu mașina. Aș fi fericit dacă aș avea o casă mai bună. Au cumpărat o casă și apoi și o altă casă. Și nefericirea lor este că nu pot să-și vândă casele, nu că n-au case. Și o bună parte din membrii bisericii noastre au trecut prin această nefericire. De ce? Pentru că n-au putut să-și vândă casele. Unii sunt nefericiți pentru că nu sunt căsătoriți. Și se gândesc: mai dacă aș avea un soț, atunci aș fi fericit. Dacă aș avea o soție, atunci aș fi fericit. Și știu pe așa de mulți care au soți și pentru că au soți sunt nefericite. Pentru că au soții sunt nefericiți și zic: domne, fericirea ar fi dacă a scăpat de ea, dacă a scăpat de el. Unii care au venit în America poate de curând și se uită la ceilalți și zic, Doamne, dacă aș avea și eu un credit card, nu să plătesc ca țăran, întotdeauna cash. Și cred că a avea o anumită statură socială înseamnă să ai mai multe credit card în buzunar și să plătești cu cardul de plastic. Și dintr-o dată se întâmplă că au credit card și după aceea se plâng și se zgârie pe față că au prea multe credit carduri și le trebuie câteva vieți să-și poată plăti banii la credit card. Și sunt nefericiți pentru că au prea multe credit carduri. Nu asta este viața noastră? O fluctuație continuă între ce se întâmplă cu noi, asta ne face fericiți? Pe când vine Iisus Hristos, care este cel mai mare specialist în fericire. De fapt, El a adus în existență ideea fericirii. El este cel ce a trăit fericirea din veșnicie în veșnicie. Biblia numește singurul fericit cu adevărat. Și vine Iisus Hristos și ne învață ce este fericirea. Și El spune, fericirea nu este ce se întâmplă cu noi. Fericirea nu este condiționată de cât avem sau cât nu avem, cât de bogați sau cât de sărați suntem, dacă suntem căsătoriți, dacă nu suntem căsătoriți, dacă suntem cu succes sau nu suntem cu succes, ci fericirea este o condiție, o stare care este dată de ceea ce ești înăuntru. Nu ce se întâmplă în afară, ci ceea ce ești înăuntru. Nu este legată de circunstanțele în care ne găsim, de averea pe care avem, de succesul de care ne bucurăm, de sănătatea pe care o prețuim, ci fericirea este una dintre trăsăturile profunde ale personalității noastre. Fericirea nu depinde de avere și de putere, ci depinde de cât de smeriți suntem, de cât de neprihăniți suntem, nu de pașaportul pe care îl avem în buzunar, de diplomele cu care ne mândrim, de averea sau puterea pentru care suntem invidiați, ci depinde de trăsătura de caracter, de calitatea persoanei, de atitudine mentală pe care le avem, de asta depinde fericirea noastră. Și El spune, fericirea depinde de cei săraci în Duhul, nu de cei ce au putere, avere, succes, nevastă, mașini, case, sau mai știu ce altceva. Și fericirea este de cei care își realizează abjecta lor sărăcie, totala lor dependență de Dumnezeu. Și care nu se îngrijorează și dau din coate și din brânci ca să aibă cât mai mulți într-o competiție de șobolan cu ceilalți, ci care sunt relaxați în Dumnezeu, care Dumnezeu este Cel care ne-a dat până acum. Și Dumnezeu este Cel care în continuare, dacă găsește cu cale, ne va da. Ferice de cei săraci în Duhul, ferice de cei ce plâng, ferice de cei nefericiți, ferice de cei ce plâng pentru inocența pierdută. Ferice de cei ce plâng pentru că realizează că sfințenia lui Dumnezeu este dintr-o dată lucru care este cel mai important vis-a-vis de păcătoșenia lor și își dau seama că au risipit toate darul lui Dumnezeu și se căiesc cu regrete, le pare rău. Ferice de cei blânzi sunt cei care realizează că în această lume nu există mai multe centre de autoritate decât două. Este un centru de autoritate care este centrul Dumnezeu și nu este liber arbitru cum credem noi. Pentru foarte scurt timp, noi putem să fim poate la jumătatea distanței dintre Dumnezeu și diavolul, dar noi nu putem sta multă vreme acolo. Noi fie stăm sub influența, sub autoritatea lui Dumnezeu, fie credem că suntem liberi și atunci de fapt stăm sub autoritatea și sub controlul diavolului. Ferice de cei blânzi înseamnă ferice de cei care realizează că sursa autorității, suveranul ultim al cerului și al pământului este Dumnezeu și dacă vrem să ne trăim viața cu semnificație, cu împlinire, cu roade care să rămână în urma noastră, trebuie să ne raliem la Dumnezeu, să ne supunem sub autoritatea lui, să spunem, să trăiți am înțeles, voia ta să se facă bună, plăcută și desăvârșită. Și apoi, cealaltă calitate este calitatea aceea, ferice de cei flămânzi și însetați, nu după avere, putere, plăcere, ci ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, după justificare. După voia lui Dumnezeu o numește Cornelescu în Isaia, stare de neprihănire, în care Dumnezeu să se uite la noi și să nu fie pornit cu mânie împotriva păcatului noi, pentru că păcatul s-a dus. Suntem îndreptățiți, socotiți, neprihăniți și Dumnezeu se uite la noi ca la niște copii cu desfătare. Acestea sunt calități interioare. Acestea sunt calități pe care le are Dumnezeu. Predica de pe munte este mesajul pe care l-are Iisus Hristos de a reface din nou chipului Dumnezeu în noi. Și în momentul când avem aceste calități interioare ale lui Dumnezeu, care corespund la atributul lui Dumnezeu, atunci suntem fericiți. Este intenția lui Iisus Hristos de a ne face din nou în asemănarea Tatălui nostru. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Când ai aceste calități, nu mai ești la discreția, la cheremul împrejurărilor, circumstanțelor, a ceea ce îți fac oamenii. Nu contează ce îți fac oamenii. În momentul când ai aceste patru calități, ești fericit în tine însuți. Ești fericit pentru ceea ce ești. Indiferent că ești pe vârf de munte sau în adânc de voi, că ești bogat sau sărac, liber sau închis, sănătos sau bolnav, aclamat sau defăimat, continuu să fii fericit și viața este o desfătare. Putem spune așa ceva? Uitați-vă la apostolul Pavel. Enormitatea dificultăților, a ostilităților, adversităților care au venit peste el. 2 Corinteni 11 cu 23. În osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr și mai mult, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu miele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori mi s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor de neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustii, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete, în sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Suntem priviți ca niște înșelători, cu toate că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, cu toate că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totul stăpânind peste toate lucrurile. Nu cred că a fost un om care să treacă prin așa de adverse circunstanțe ca și Pavel. Și omul acesta spune, în ciuda faptului că noi părem că suntem întristați, noi totdeauna suntem plini de veselie, suntem fericiți, suntem plini de succes, pentru că avem toate lucrurile, chiar dacă se pare că nu avem nimic. Asta înseamnă fericirea, știți pentru ce? Pentru că ca nimeni altul, el a emulat aceste calități ale Dumnezeu în viața lui. Asta înseamnă fericirea. Nu depinde de ceea ce se întâmplă cu tine, ci depinde de ceea ce este în tine. Și dacă în tine sunt aceste patru trăsături ale caracterului Dumnezeu, atunci vei fi cu adevărat fericit. Primele patru dintre fericiri. Ferice de cei săraci, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Din versetul al 7-lea se schimbă fericirile. Noi credem că suntem săraci în Duhul. Noi credem că suntem cei care regretăm păcatul. Noi credem că suntem blânzi. Noi credem că suntem flămânzi și însetați după neprihănire. Și este în inima omului o propensitate în a crede ceva ce nu este. După cum sunt unii oameni care zic, Doamne, eu cred că sunt creștin. Eu cred că am credință adevărată. Și Iacob spune, crezi că ai credință adevărată? Atunci când vine un sărac în mijlocul vostru, care este flămând și gol, ce faci cu el? Dacă îi zici, frate dragă, îmi pare rău că ești așa de dezbrăcat, îmi pare rău că ești numai piele și oase, du-te mă frate și îmbracă-te, nu umbla așa despuia, du-te mă și mai mâncă ceva, nu poți așa de mult și lasă. Ce se întâmplă? Ceea ce dovedește această atitudine în care îl trimiți pe fratele tău când ai haine să-i dai și mâncare cu care să îl hrănești și îl trimiți afară fără haine și fără mâncare, arată că credința ta este moartă. Și mulți dintre noi ne înșelăm, mulți dintre noi vom zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, asta este tragedia, că sunt calități ascunse, adânci, pe care credem că le avem și ne trezim că nu le avem. Și de aceea Iisus Hristos continuă fericirea în a spune următorul lucru. Atenție, voi care ziceți că sunteți săraci în Duhul, care ziceți că sunteți meriți, care ziceți că sunteți dependenți de Dumnezeu și că voi nu trăiți, bazați pe voi și ce trăiți numai pe resurse din Dumnezeu, atenție, știți cum știți dincolo de orice Dumnezeu că sunteți meriți? Dacă sunteți milostivi. Dacă voi faceți parte din darurile voastre, celor neajutorați, celor nevoi, abia atunci arătați că sunteți ceea ce credeți că sunteți. Ferice de cei săraci în Duhul este într-o intimă corelație cu ferice de cei milostivi. Pentru că numai omul sărac îl înțelege pe cel sărac. Numai cel gol și dezbrăcat îl înțelege pe cel care n-are haine. Numai cel care a trecut odată pe acolo și știe ce înseamnă foamea aceea în care să duci la culcare, să n-ai de mâncare și să visezi numai pâine, numai ăla înțelege pe sărac și știe cum să se apropie de el și să zică, hai frate, colțul de pâine, să-l împărțim împreună. Înțelegeți? Ferice de cei ce plâng este în intimă corelație cu cei cu inima curată. Ferice de cei blânzi este în intimă corelație de cei împăciuitori. Dacă pretinzi că ești un om blând, știi cum se va manifesta această calitate a blândeței? Vei fi un făcător de pace. Vei căuta să reconciliezi pe oameni cu Dumnezeu și oamenii unii cu alții. Vei fi unul care vei urmări pacea, așa cum urmărește un vânător animalul. Așa urmărește pacea cel blând. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, oamenii aceia vor fi cei care vor fi prigoniți din pricina neprihănirii. Nu oamenii care n-au nici în plin, nici în mânecă cu neprihănirea, oamenii care place păcatul și care se uită cum ar putea să facă o treabă numai să nu știe frații, ei nu sunt prigoniți din pricina neprihănirii. Deci, încă o dată, avem aici setul acesta de ceea ce suntem și trebuie să fim pe dinăuntru și apoi avem aici evidențele, dovada, proba în ceea ce facem în afară. Ferice de cei milostivi. Este corelat cu prima fericire, ferice de cei săraci în Duhul. Ce înseamnă să fii milostiv? A fi milostiv nu înseamnă să fii tolerant, să treci cu vederea. Un frate are el păcatele lui și tu ești milostiv și închizi ochii. Ești îngăduitor, tolerant. Nu asta înseamnă milă. Mila nu înseamnă ascunderea sau negarea sau justificarea păcatului, ci mila înseamnă compasiunea pentru cei în nevoi. Mila este această empatie, această simțire a durerii, a mizeriei, a neliniștii pe care o produce păcatul în om și zici, Doamne, vreau să fac ceva pentru omul acesta. Compasiune pentru a face ceva în domeniul nevoilor materiale. Este o nevoie fizică, este cineva sărac, este fără de post, este neîmbrăcat, este nespălat, este flământ, este handicapat, este bolnav. Este această calitate pe care o ai, în care te identifici cu nevoia lui și zici, Doamne, ce aș putea să fac ca să-l ajut să iasă din marasmul în care este? Încă o dată, numai cei săraci în Duhul pot să fie cu adevărat milostivi. Dacă nu e sărac în Duhul, nu poți fi milostiv, ci din contră. Am văzut și am auzit de mari filantropi, oameni care au dat milioane și milioane pentru cei săraci, dar care n-au făcut pentru că sunt săraci în Duhul, pentru că au recunoscut sărăcia lor, ci din contră au făcut pentru că sunt prea mari în Duhul, prea bogați, în care au vrut ca numele lor să fie pe capul listei printre cei mai mari filantropi, pentru că este ceva în lume, în toate culturile, în toate societățile, în toate felurile de religii, vei găsi următorul lucru. Oamenii care sunt respectați la maximum sunt cei care sunt milostivi, sunt cei care sunt generoși. Nimic nu-ți va ridica prestigiul înaintea oamenilor decât ca și milostivirea, ca și generozitatea, ca și faptul că ești unul care te identifici cu nevoile celor mulți. După cum cea din tâi calitate a creștinului este sărăcia în Duhul, cea din tâi calitate care este observată de oameni este milostivirea. Nu vorbele, nu palavrele, nu cuvintele, nu discursurile, ci faptele de milostenie. Mai țineți minte ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor? În care era un Cornelius, sutaș. Era comandantul forțelor de ocupație care stăpânea peste poporul Dumnezeu. Dacă era un tip care trebuia să aibă oprobiu și să aibă repulsa lui Dumnezeu, trebuia să fie acest Corneliu. Dar Corneliu se spune despre el că făcea milostenii și rugăciuni necurmate. Și după o vreme Dumnezeu a zis, nu mai pot! Și l-a luat pe un înger și l-a trimis la Corneliu cu următorul mesaj. Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns la cer și nu mai pot să stai nepăsător. Vreau să-ți dau darul cel mai mare care este în lumea aceasta, darul mântuirii. Din ce cauză acest păgân, acest militar de profesie, A primi cele mai mari favori din partea lui Dumnezeu, încât un înger din partea lui Dumnezeu vine ca să-i vorbească, să-l conducă la mântuire. De ce? Din cauza milosteniilor lui, din cauza rugăciunilor, pentru că cele două lucruri merg în mână în mână. Numai cel sărat în Duhul se roagă cu adevărat. Numai unul care își recunoaște sărăcia, numai aceea merge în rugăciune, în rugăciune agonică. Ceilalți merg în rugăciune să pozeze, ca și farisei și ca și cărturari, în piețe. Doamne, ce mare sunt! Întinde cuvărul rosa, am venit eu! Pe când omul care se roagă cu adevărat este omul care este smerit în Duhul, își recunoaște sărăcia și care merge la poarta celui, Doamne, nu pot trăi un moment fără harul, fără darul tale, Doamne, îndură-te și dăm, și dăm, și dăm. Și cel care este sărac în Duhul se roagă și cel care este sărac în Duhul face milostenii. Și din cauza milostenilor lui Corneliu, Dumnezeu a zis, îngerul, înger, du-te și dă-i harul cel mai mare. Darul mântuirii. Și este primul dintre neamuri care primește darul mântuirii. Românul nostru, Corneliu. Din ce cauză? A avut o inimă plină de dragoste, de compasiune, de empatie pentru ceilalți din jur și a făcut milostenii. Dacă în generația noastră a fost o persoană care a întrupat această fericire a milosteniei, dincolo de orice îndoială, această persoană a fost Maica Tereza, călugărița catolică din Ordinul Misionarilor de Caritate. Rugăciunile și milostenie ei cu siguranță au mișcat cerul și au îmbucurat inima lui Dumnezeu, dar i-a mișcat și pământul cu președinții și prinții lui. Maica Tereza este una dintre cele mai mari femei ale lumii, pentru că s-a pus cu totul în slujirea celor săraci, a celor flămânzi, a celor bolnavi, la dispoziția săracilor săracilor. În India, peste 90% din populație este săracă. Nu cum suntem noi săraci, săraci! Dar dintre ei este o categorie care este săracii săracilor. Ei s-au născut pe stradă, au crescut pe stradă, au îmbătrânit pe stradă și mor pe stradă. N-au nicio cameră, niciun pat, n-au nicio masă, o rogojină care să fie a lor. N-au încălțăminte, n-au niciun costum de haine, n-au nici măcar o cârpă cu care să-și acopere goliciunea trupului. Acestor destituiți a soartei s-a dedicat această femeie care este cât un boț de mână, o jumătate de femeie, s-a dedicat să-i slujească și să arate milostenia lui. Avea bani? Niciun ban. Avea putere? Nicio putere. Dar ea s-a dăruit să-i slujească pe acești săraci ai săracilor. Nimănui nu a cerut ceva să facă ceea ce ea nu a făcut. Sceptice a aruncat cu noroi în teologia ei, dar nu a putut opri lumina și strălucirea caracterului ei. Viziunea ei a fost să îngrijească pe săracii săracilor, pe cei abandonați, pe cei care erau moribunzi și de care nimeni nu mai vrea să știe, de pe străzile Calcutei. Și ea și-a ales ca parohie, nu o sirăstrie, nu o mănăstire cu ziduri groase și înalte, care să o separe categoric de o lume stricată, ci ea a ales ca și parohia ei străzile Calcutei. Acolo, fără niciun ban, doar cu o inimă plină de dragoste, s-a dorit săracilor care nu aveau absolut nimic pe lume, nu aveau pe nimeni care să aibă grijă de ei, să le dea un pahar de apă sau să le dea mânghiere. Nu a trebuit mult ca să se răspândească vestea că un grup din misionarele catolice și-au făcut rezidența într-un templu hindus. Preoții hinduși au făcut o cerere la autorități să închidă acest ospiciu. Într-o noapte, preoții de la templul Kali Gand au condus o mare mulțime de hinduși la acest templu hindus Nirmal Hridei și au cerut misionarelor catolice să plece imediat acolo. Se spune că Maica Tereza Iștafara și-a vorbit mulțimii astfel: dacă vreți să mă ucideți, aici sunt. Puteți să-mi tăiați capul, o fac cu bucurie, dar vă rog frumos să nu turbați pe săracii mei pacienți care au nevoie de o clipă de liniște înainte de a muri. Și în momentul când au auzit, preoții s-au rușinat și au plecat înapoi. În final s-a oferit ocazie pentru misionarul de caritate să demonstreze sinceritatea chemării lor, puritatea motivelor lor pentru cei care încă erau suspicioși. Mulți dintre noi am fi trecut pe lângă ea, dar nu ele, numai Tereza. A auzit că un din preoții hinduși era într-un stadiu avansat de tuberculoză, a fost scos afară din spital și nu avea unde să meargă. Așa că l-a căutat pe acest preot hindus și l-a dus în acest ospiciu al ei, în care l-a îngrijit în mod special, personal, până când a murit. Și după ce a murit, misionarele de caritate au luat trupul lui și l-au dus la un templu budist și a zis: este al vostru. Înmormântați-l după ritualul vostru hindus. Acest eveniment a capturat inima oamenilor din Calcuta. Maica Tereza, fiind gata să-și trăiască mesajul, a dărâmat zidurile teologice și culturale care o separau de oamenii pe care voia să-i servească. În întreaga ei viață a avut un singur capital, capitalul acela de a fi plină de milostivire, de a se dărui pentru ceilalți, o inimă care milostivește pe ceilalți din jur. N-avea bani, dar avea dragoste. Capitalul acesta a fost suficient ca să influențeze pe cei mai puternici oameni din lume. Chiar în cele mai nefamiliare și mai adverse situații, cu cele mai puternici instituții din lume, Maica Tereza a avut curajul să vorbească și să-i umilească pe cei mari și tari ai zilei, pentru că cuvintele ei vorbeau dintr-o autoritate morală pe care numai milostivirea, numai milostenia și bunătatea ți-o dă. Peggy Newman, asistenta specială a președintelui Reagan, a fost martoră la una dintre cele mai puternice demonstrații a ce face autoritatea morală a celui care este plin de milostivire în fața lumii. În ziua de 3 februarie 1994, Maica Tereza a venit la Washington și a fost invitată să țină o cuvântare care a șocat audiența, inclusiv pe senatorii Statelor Unite, care după ce au auzit-o vorbind, unul s-a întors către soția lui și a zis: am reușit să-mi ridic falca din nou, pentru că a rămas cu gura căscată. Era întâlnirea anuală de National Prayer Breakfast la hotelul Hilton, 3.000 de oameni erau acolo, inclusiv toți oficialii de la Washington, prin tradiție președintele SUA, prima doamnă, la fel vicepreședintele, cei mai importanti senatori, judecători de Curtea Supremă de Justiție au fost prezenți acolo. În timp ce această femeie mică se mișca spre platforma în care era podiul, lumea aplauda puternic. I-a dat din cap, apoi și-a început speech-ul cu o voce moale și melodioasă. Audiența era compusă din liberali, democrați, conservatori, moderați, de toate culorile. Poate jumătate erau creștini devotați mișcării de rugăciune, cealaltă jumătate era un grup mix compus din musulmani, evrei, căutători, agnostici, atei, reporteri și birocrați, chelneri și diplomați, o adunare foarte diversă, dar toți erau atenți. Toți auzi de ea și o respectau și o iubeau. Dar pe măsură ce vorbea, cuvântarea ei a devenit din ce în ce mai țintită. Nu voi uita niciodată experiența pe care am avut-o în timp ce ședeam în sala de așteptare într-o instituție unde lăsați pe părinții voștri să moară. Am văzut în această casă, toți acești oameni aveau de toate, aveau mâncare, aveau loc confortabil, televiziune, tot ceea ce își puteau dori. Dar am văzut că nici unul nu zâmbea. Toți se uitau la ușă. Așa că am întrebat-o pe asistență: de ce se uită toți la ușă? Pentru că fiecare dintre ei se uită oare nu va veni fiul sau fica să mă viziteze astăzi. Aveau totul, dar nu aveau dragoste. Nu mai erau prețuiți, erau uitați, erau abandonați. Aia era mare nevoia lor. La noi, până și cei muribunzi sunt cu zâmbetul pe față, spune ea, pe când oamenii aceștia nu aveau zâmbete. Ea a continuat: dar cel mai mare distrugător al păcii este avortul. Pentru că Iisus a zis: dacă primiți pe unul dintre acești micuți ai mei, pe mine mă primiți. Ori de câte ori comiți un avort, de fapt nu îl primești, îl respingi pe Iisus. S-a produs o liniște adâncă. O secundă, două, trei. După care cineva din colțul drept al sării a început să aplaude, apoi din ce în ce mai tare, și apoi pentru 5 minute toată lumea aplauda. Dar președintele Bill Clinton, Hillary Clinton, Gore și soția lui nu aplaudau. Arătau ca niște statui șezânde. Luminile erau pe ei, dar ei nu mișcau un singur mușchi. Se uitau doar la vorbitor într-un mod semiplăcut, pentru că știau că agenda lor politică este alta. Acum, Maica Tereza nu era educată în felul capitalelor lumii, ci și-a spus punctul cu claritate și, în loc ca să se oprească acolo, i-a continuat: avortul este un război împotriva unui copil. Și eu urăsc moartea oricărui copil inocent, omorât de mama lui. Și dacă acceptăm că o mamă poate să-și ucide propriul copil, cum putem să așteptăm ca să nu ucidă copiii altora? Orice țară care acceptă avortul învață pe oamenii ei să nu iubească și să se folosească de orice violență sub soare pentru a obține ceea ce doresc. De aceea cel mai mare distrugător al păcii este avortul. Vă rog, nu ucideți, nu ucideți copilul, îl vreau eu, dați-mi-l mie, voi primi oricâți copii, pentru că sunt așa de multe familii care ar fi cele mai fericite să poată iubi acest copil și copilul acesta să poată să răspundă cu dragoste. Ea nu știa că cuvintele ei, în loc să mângâie, vor răni adânc. În loc să ridice, ei vor zdrobi pe mulți. Dar era lipsită de tact politic, era nepoleită, dar era adevărul acela care trebuia spus. Era ca paharul acela de apă rece pentru un suflet însetat. Numai Maica Tereza putea să o facă cu așa autoritate în fața celor mai puternici oameni din lume, care aveau cu totul altă agendă și o făcea cu demnitate. Din ce cauză? Din cauza faptului că nimic în această lume nu va câștiga respectul, nu va câștiga autoritatea, nu-ți va da autoritatea morală ca și atunci când îi slujești pe ceilalți din jurul tău sacrificial și ești un om al milostivirii. Dumnezeu se ridică în ceruri și spune: rugăciunile și milostenile tale ajuns la cer și președinții și prinții lumii stau în picioare în ciuda faptului că nu le place și plătesc respect față de această doamnă mică de poate 50 de kilograme. Dar sunt rușinați în fața autorității ei morale. Asta înseamnă ferice de cei milostivi. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. S-ar putea ca unii dintre noi să zicem: om, eu nu sunt sărac, eu nu sunt în nevoie, eu am de toate. Și treceți pe lângă cei care sunt în mare nevoie. Acum ascultați-mă cu atenție. Oricât de bogați am fi, oricât de succes am fi, oricât de sănătoși am fi, fiecare dintre noi suntem în cea mai abjectă sărăcie. Cu toți suntem cerșetori și avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, pentru că va veni o vreme când dintr-o dată averea se va duce. Va veni o vreme când sănătatea va fi găunosă și vei sta într-un spital. Va veni o vreme când vei ajunge în fața porților cerului și nu vei avea nimic decât mila lui Dumnezeu care te mai poate ridica, și atunci ai nevoie de milă cu carul. De aceea, atâta vreme cât ai, dă, fă parte celorlalți, fii generos, împarte cu ceilalți, pentru că va veni vremea când vei avea nevoie de milă. În 1923, un grup format dintre cei mai mari magnați ai finanțelor s-au întâlnit la hotelul Edgewater din Chicago. Împreună, aceștia controlau mai mulți bani decât tezaurul Statelor Unite. An la rând, ziarele și revistele tipăreau istoriile de succes acestor tineri antreprenori și încurajau pe cei care mergeau în lumea business-ului american să le urmeze exemplul. Ce s-a întâmplat după 27 de ani cu acești magnați ai finanțelor care aveau tot ceea ce puteau să-și dorească, putere și avere în această lume? Charles Schwab, președintele cei mai mari companii de oțel, în ultimii 5 ani a trăit cu bani de împrumut și a murit fără să lase un singur penny în urma lui. Arthur Cotton, mare speculant cu griu, a murit în străinătate plin de datorii. Richard Whitney, președintele de la New York Stock Exchange, a fost eliberat din închisoarea Sing Sing. Albert Ford, membru al cabinetului președintelui, a fost amnistiat din închisoare ca să poată muri acasă. Jesse Livermore, cea mai mare gongă de pe Wall Street, s-a sinucis. Lon Fraser, președintele Băncii Internaționale de Asigurări, s-a sinucis. Ivan Kruger, șeful cel mai mare monopol internațional, s-a sinucis. Toți oamenii aceștia care erau mari și tari au ajuns săraci în abjectă mizerie și aveau nevoie de mila lui Dumnezeu. Și mila nu era acolo, pentru că mila este condiționată de cei care dau milă. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. A fost un film care m-a răvășit, cu probabil niciun alt film n-a făcut-o. Este filmul Lista lui Schindler, un film al lui Steven Spielberg, care a luat 10 Oscaruri. Schindler este un comerciant șmecher care a știut să facă bani și să cumpere plăcere și putere în timpul celui de-al doilea război mondial, în timp ce oamenii mureau cu sute de mii, el făcea bani, avere și avea plăcere. Numai că omul nu poate fi fericit cu gunoiul în suflet. Și a descoperit că sufletele oamenilor au mai mare valoare decât toate plăcerile păcatului. Așa că ce a făcut, a început să fie interesat de evreii care lucrau în întreprinderea lui. Erau ultimile zile de război și ordinul s-a dat să fie luați evreii lui Schindler și să fie duși la crematorii, să fie executați. Evrei au fost îmbarcați, duși la crematoriu și când a văzut că i s-au luat evreii, el s-a dus și și-a luat toate conturile din bancă, toată averea pe care avea și a convertit-o în diamante și s-a dus la șeful lagărului și a zis, astea sunt diamantele, dăm evreii înapoi. Și în momentul când șeful lagului a văzut atâtea diamante, a zis, ia-ți evreii. Și i-a luat evreii și a fost ultimul tren care s-a întors de acolo, din lagăr, și aștepta în întreprinderea lui. Peste câteva zile s-a anunțat, războiul s-a terminat și toți evreii sunt liberi. Evreii au făcut un banchet în cinstea lui. Unul și-a scos dinții numai ca să facă un inel și să-i dea ca și o amintire a respectului pe care acești evrei îl au ei pentru acest salvator al lor. Și pe inel acesta au scris un verset din Talmud. Cine salvează o viață, salvează o lume. Filmul este de un dramatism răvășitor. Dar la sfârșit, după ce Schindler iese de acolo de la întâlnirea cu evrei, el este plin de remușcare că n-a salvat pe mai mulți. Că și-a risipit averea pe haine, băutură, femei, plăcere. S-a uitat la ceasul lui de aur și a zis, cu ceasul acesta aș fi putut salva 5 evrei. La costumul lui impecabil, cu acest costum aș fi putut salva 2 evrei. La pantofii lui de lac, cu acest pantof aș fi putut salva un evreu. S-a dus la mașina lui și a trântit cu piciorul în mașină și a zis, dacă aș fi vândut, aș fi putut salva 10 evrei. La broșa de aur de la răverul hainei și se uita la ea cu lacrimi și zice, dacă aș fi vândut-o, aș fi salvat încă 3. Ba 2, măcar 1. Și era plin de remușcări, de ce n-a făcut mai mult? Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dumnezeu așteaptă de la noi ca să facem ceea ce Dumnezeu face. El este generos, El dă cu mână largă și fără mustrare. Și dacă vrem să fim copii al Dumnezeu, trebuie să fim și noi plini de milostivire. Vine cineva în mijlocul bisericii noastre, în nevoi materiale, haidem să nu fim zgârciți, haidem să ne îmbogățim pentru cer. Este cineva între noi care nu are nevoie de lucruri materiale, are casă, mașină, haină, dar știți ce are nevoie? De un telefon, are nevoie de o vizită, are nevoie să ne ducem la el când este la spital, are nevoie să-l ridicăm, să-l îmbărbătăm, să fim alături de ei, are nevoie de dragoste. Și noi trebuie să fim cei care să dăm, după cum am primit și noi, din partea lui Dumnezeu, dragoste, considerație, generozitate, încât nu putem duce atât de Dumnezeu. Haidem să fim milostivi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.